Hello.
Halo, selamat tengah hari.
Yes.
Boleh saya bercakap dengan Awitaran AL Au Narayanan?
Ya, saya.
Saya call dari Inti Teras baik kedai motosikal Chongga Skamak. Boleh saya buat sedikit perkesahan?
Ya, boleh.
Boleh saya confirm alamat tempat tinggal ya lah. Nombor 5
5
Bestari.
Bestari Indah, 69/2. Pulut Tiram,
Okay.
81800.
Oke, okay. Boleh saya tahu bekerja sebagai apa?
Kereta wrapping.
Itu tapi
Ah, kereta wrapping dengan installer.
okay. Boleh saya tahu nama dan alamat tempat kerja?
Oh, Ganjo Automotive and Motorsport. Kaki Bukit.
Alamat tempat kerja ialah apa?
Alamat dah. Alamat 0101 Suruh lupa lah. Kaki Bukit lah. Bikom bawah. Kejap lah. Saya cek sini tengok Google. Kejap. Ah, 23 Kaki Bukit.
Okay.
Kaki Bukit Avenue 4. 0101 Singapore. 415-933.
Okay. Sudah berapa lama anda bekerja?
Sudah 2 tahun lah.
2 tahun.
Ya. Yeah. Yes. Taxi. No, here. No,
Boleh?
here, no here. Kejap.
Boleh? Okay.
Not at here. You are looking for who? You check vehicle for who? Ganzo ah? No, this one upset. Hello?
Hello?
Upset, you are go upset. This is not a Wicom. Go upset. Hello?
Hello, boleh saya tahu anggaran gaji bersih?
Apa? Tak dengar?
Boleh saya tahu anggaran gaji bersih?
Gaji bersih Singapore dollar 3,000. 3,000 lah.
3,000. Itu saja untuk perkesahan. Terima kasih.
Okay, thank you.